Дати тижня. Владимир Хильманович.
Щиро вітаю шановних слухачів. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 20 сакавіка. У гэты дзень 35 гадоў таму у Менску адбыўся мітынг у абарону гістарычнага верхняга гораду супраць будаўніцтва станцыі метро Няміга на месцы Менскага замчышча. У гэты ж сама дзень 35 гадоў таму у Польшчы памёр Зыгмунд Абрамовіч, беларускі актор. У 1911 годзе ён быў адным з вядомых актораў першай беларускай трупы Ігната Буйніцкага. Выконваў камедыйныя і характарныя ролі. Цікава, што Зыгмунд Абрамовіч – унук Францішка Багушэвіча. У 1919 годзе ён выехаў у Польшчу, дзе і жыў пасля Другой сусветнай вайны. Працаваў педагогам. 21 сакавіка 415 гадоў таму памёр Кастусь Астрожскі, палітычны, вайсковы і культурны дзеяч Вялікага княства Літоўскага. Не блытаць з яго славутым продкам, таксама Кастусём Астрожскім вялікім гетманам. Гэты Кастусь Астрожскі нарадзіўся ў маёнтку Дубна на Валыні. 21 сакавіка 110 гадоў таму у Быстрай пад Галянскай у Польшчы нарадзіўся Станіслаў Пырта, крымска-каталіцкі святар, блаславёны, дзейнасць якога звязана таксама з беларускай зямлёй. 22 сакавіка 80 гадоў таму гітлераўцамі спалена разам з жыхарамі усяго 142 чалавекі вёска Хатынь. Такіх трагедый і Другую сусветную вайну было вельмі многа на шматпакутнай беларускай зямлі. 22 сакавіка 5 гадоў таму на Лічыні ўсталявалі памятны камень 100 год беларускай народнай рэспублікі. Наступны дзень, 23 сакавіка, роўна 105 гадоў таму Рада БНР абвесціла гарадзеншчыну беларускай тэрыторыі. 90 гадоў таму ў гэты дзень памёр Уладзімір Пянткевіч, кіраўнік усходняй місіі, супер-рыёр законнага дому айцоў-езуітаў у Альберціне. 23 сакавіка 45 гадоў таму у Менску памёр Рыгор Шырма, беларускі грамадска-культурны дзеяч, хоравы дырыжор, фалькларыст і публіцыст, пахаваны на менскіх усходніх могілках. Значны перыяд яго жыцця быў звязаны з Вільняй. З 1944 па 1952 год Шырма жыў, працаваў у Гародні, а пазней у сталіцы. У гэты ж самадзень 15 гадоў таму ў Крычавіне стала Васіля Чубанова, грамадскага актывіста, сябра БНФ адраджэння. Пахаваны ён на забялышынскіх могілках пад Крычавам. 25 сакавіка, роўна 105 гадоў таму, была абвешчана трэцяя ўстаўная грамата Беларускай Народнай Рэспублікі. Усіх шчыра віншую з Днём Волі і яе хутчэйшым набліжэннем. 25 сакавіка 95 гадоў таму ў вёсцы Кузьмічы на Мядзельшчыне з'явіўся на свет Александр Дзікі, удзельнік пастаўскай моладзевай арганізацыі «Саюз беларускіх патрыётаў», вязін савецкіх канцлягераў. У гэты ж сама дзень 90 гадоў таму у Вільні адбылося ўрачыстае святкаванне 15-х угодкаў БНР і 70-х угодкаў беларускай прэсы. 25 сакавіка 70 гадоў таму у вёсцы Валеўка на Наваградчыне нарадзіўся Іван Шэга, беларускі лекар, грамадска-палітычны актывіст, сябра партыі БНФ. Пасля школы ён скончыў Менскі дзяржаўны медыцынскі інстытут, усё жыццё працаваў доктарам. З 1980 году жыў на радзіме жонкі ў Слоніме. Лекар-хірург Шэга заўсёды працаваў сур'ёзна і адказна. Падвышаў свой прафесійны ровень, стаў спецыялістам вышэйшай катэгорыі. Як сябра партыі БНФ перамог на мясцовых выбарах 2003 году, стаў дэпутатам Слонімскага раённага савету. Уладам яго грамадская актыўнасць не падабалася. Пачаліся праблемы на працы, Шэгу ўрэшце звольнілі, тады ён заснаваў прыватную медыцынскую ўстанову. Іван Шэга быў беларускамоўным доктарам і шчырым хрысціянскім вернікам. Апошнія гады жыцця хварэў на анкалогію. Памёр у 2016 годзе. 25 сакавіка 65 гадоў таму у горадзе Кан Францыя ў шпіталі памёр Алексей Кабычкін, беларускі нацыянальны дзеяч, удзельнік слуцкага збройнага чыну. Пасля паўстання жыў у Вільні Баранавічах Лідзе з 1921 году ў Вільні, быў рэдактарам, выдаўцом некалькіх беларускіх газетаў, у прыватнасці Нашай думкі ды іншых. У час другой сусветнай вайны Кабычкін працаваў у лідскім гарадскім судзе, потым у эміграцыі ў Нямецчыне. Цудам выратаваўся ад смершу. У 1956 годзе пераехаў у Францыю. Апошнія гады дажываў у доме для састарэлых. 25 сакавіка 5 гадоў таму у гародні ў Калошскім парку прайшлі святкаванні з нагоды сотых угодкаў БНР. Удзел у іх узялі ад 500 да 700 чалавек. 26 сакавіка апошні дзень агляду, роўна 35 гадоў таму ў гэты дзень у Беластоку ў час тайнага святкавання угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі сфармаваны заснавальніцкі камітэт Беларускага аб'яднання студэнтаў БАС, арганізацыя, якая пазней стала заснавальніцкай легендарнага фэсту басовішча. Здароўе ўсім, хто ствараў бас, і дзеяў на яго карысць і беларускае адраджэнне. На гэтым на бягучы тыдзень усё. Бывайце здаровы, удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.